Слика 11. Саул откинува дел од Самуиловата наметка. Амаликиците беа многу злобен народ, кој му пакостеше на Израел. Затоа Самуил му рече на Саул: «Слушни го Божиото слово. Уништи ги сите амаликици и се што тие поседуваат». Бог им помогна на Саул и на војската да ги поразат амаликиците, но сепак Саул не ја послуша Божјата заповед и го сочува нивниот добиток за жртва на Бога, а не го убија ни царот на амаликиците. Тогаш Самуил му кажа: «Затоа што не ја исполни Божјата заповед, Бог те отфрли за да не бидеш повеќе цар». Самуил се сврте да си оди, а Саул се фати за неговата наметка и се отцепи парче кое остана во Сауловите раце. Самуил повторно проговори: «Господ го отцепи царувањето твое над Израел од тебе и му го даде на подобар човек». Пријатели, Саул принесе жртва на Бог, но не го послуша Божиот свет збор, Библијата. Сепак беше отфрлен од Бога. Во другиот случај, Самуил беше послушен на Бога и му служеше во сите денови на својот живот. Библијата ни открива дека послушноста му е помила на Бога отколку сите жртви.